Në vijim të vizites e tij baritore, që përkonve me kohën e kreshmeve, bariu I kishës arkidiocezane Shkodër Pultim Zot Angelo Masafra u gjen në 4 ditë me radhë në famullinë e Bardhajve, fshat afër qytetit të Shkodrës. Me entuziazëm feje e gëzim në Zotin, është përjetuar kjo vizita arxhipeshkvit Masafra nga gjithë bashkësia kësaj zone. Fal kjo dhe në sajet u organizimit të mirë të punës nga meshtarët Orionit Don Giuseppe de Guglielmo e Don Rolando Reda, që drejtojnë jetën shpirtërore të kësaj famullie me bashkëpunim me motrat oblate të pranishme aty. Takimin e parë në kuadër të kësaj vizite baritore, arxhipeshkvi Masafra zhvilloi të njëjtën me 15 mars me fëmijët e grupeve të ndryshme të katekizmit. Rreth 200 fëmijë kishin mbushur kishën dhe ndoqën me vëmendje çdo fjalë që dilte nga goja bariu të kishës. Gëzimi e dashuria që ndjenin për të u lexohej në sy të gjithëve. Takimi ishte I thjeshtë, biles në formë bashkëbisedimi. Im Zoti foli atyre për dashurinë që Jezusi ka për secilin fëmijë, për secilin njerëz dhe I porositi që të njëjtën dashuri jo vetëm që duhet t'ia kthejnë Jezusit, por duhet t'ia shprehin njëri tjetrit, sepse vetëm dashuria do të shpëtojë botën. Vetëm dashuria bën të jetohet në paqe bashkim me njëri tjetrin. Takimet e ditës së dytë ishin më intensive. Ato konsistuan vizita në realitetet e ndryshme shkollore, si në shkollën shtetërore atë 9-vjeçare të fshatit, ashtu dhe në qendrën e formimit profesional Don Orione, që drejtohen nga meshtarët Orionit. Me pasim Zoti ka vizituar të smuret në shtëpitë e tyre, të cilëve u ka siguruar mbështetjen e lutje dhe I ka porositur që vajtjet e tyre t'i bashkojnë me kryqin që Jezusi mbarti për gjithë njerëzimin. Lutja dhe bekimi I varrezave, si dhe takimi me bashkësinë e Bardhajve, ishte një tjetër moment I kësaj dite. Ndërsa të shtunën 17 mars, Im Zoti vizitoi një lagje të vjetër të kësaj famullie që quhet Bardhanjor. U takua me bashkësinë atyshme dhe kremtoi meshën e shejt. Takimi së dielës sërish në fshatin Bardhaj me kremtimin e Eukaristisë shejte dhe takimin me rininë e kësaj zone shënoi përfundimin e kësaj vizite baritore. Në këtë famudhi, duke lënë mbresa të shumta tek çdo njeri, së bashku me porosi për angazhim më të madh, për ecjet më tejshme të famudhis, si nga ana shpirtërore, ashtu kulturore, arsimore, profesionale. Kjo nxitje I shkon më tepër rinis, e cila duhet të jetë më kërkuese ndaj vetvetes, të bashkëpunoj me meshtare motra, të cilat I ofrojnë mundësitë mira për këtë formim, që të bëhen të vlefshëm për vete, shoqërinë e mbar kombin. Ndërkohë, në ecjen krezhmore që po përjetojmë, grupi rinor mësues Kubanon, që funksionon në gjirin e kishës famullitare të Shën Shtjefnit në Shkodër, po përgatitet për organizimin e ullës së kryqit në malin Tarabosh. Kjo për shpirtëri, tashmë e kthyer në traditë, fton të gjithë të rinjtë e diocezës ta përjetojnë në këtë vend e në mënyrë mjaft domethënse, do të zhvillohet të shtunën nga ora 9 pavarësisht nga kushtet atmosferike.